subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha agoostana waa 23 sannadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada barina waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: waa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo si rasmi ah khudbad ay goor dhoweed jeedisay ugu aqbashay musharaxnimadeeda musharaxnimo ee xisbiga Dimuqraadiga. waxaad kaloo maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay kulan dadku ay si toosa su'aalo ugu weydiinayeen kana hadlay xiisadda Soomaaliya kala dhexaysa Itoobiya.
marka niman baa waxay yidhaahdaan waxay rabaan oo keliya inay naga kacsadaano idinka annagaa saxiixayna adigu hoos saxiixina maya. annagu baddeenna in la caskareeyo oo ay military degaanna ma ogolin, in la kireeyo oo dhulalkeenna la kiraystana ma ogolin, in nin heshiis lagula gala kalena ma ogolin.
qodobo kale uu ka mid yahay barnaamijkii umuraha islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa isbartay shacabka Mareykanka iyo sida ay uga duwan tahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump, kadib khudbad ay goor dhoweed ku aqbashay magacaabista ergada xisbiga Dimuqraadiga ugu doorteen inay noqoto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada 2024-ka. anigoo ku hadlaya magaca qof kasta oo sheekadiisa lagu qori karo oo keliya qaranka ugu weyn dunida, waxaan aqbalayaa magacaabistiina musharaxa madaxweynaha Mareykanka, ayay Harris u sheegtay ergada xisbiga Dimuqraadiga ee shirweynaha ku sugnaa. siyaabo badanba, Donald Trump waa nin aan dhab ahayn, laakiin cawaaqibka ka dhalan kara in Donald Trump uu dib ugu noqdo aqalka cad waa mid aad u daran, ayay Harris ku tiri khudbaddeeda. Harris ayaa noqotay musharaxa Dimuqraadiga bil ka hor markii madaxweyne Joe Biden oo 18 jir uu tartanka ka haray. haddii ay guulaysato, waxa ay samayn doontaa taariikh iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee loo doorto madaxweynaha Mareykanka. saldhiga ciidamada cirka ee xulafada NATO ay ku leeyihiin magaalada Gelenkirchen ee dalka Jarmalka ayaa sare u qaaday heerka khatarta dhinaca amniga, iyadoo laga duulayo sida hadalka loo dhigay xog sir ah oo tilmaamaysay khatar ku iman karta saldhigaasi. bayaan oo talisku soo dhigay baga barta X ayay ku sheegeen in dhammaan shaqaalaha aan muhiimka ahayn laga daadguray halkaasi, iyadoo aan la bixin tafaasiil intaasi ka badan. nabadgelyada shaqaalaheenna waa mudnaanta koowaad, howlgalladuna way sii socon doonaan, ayaa lagu yiri. afhayeen u hadlay saldhigga ayaa sheegay in heerka khatarta sare loogu qaaday Jaarli, oo ah heerka labaad ee ugu sarreeya 4 heer ee heeganka sare, kaasi oo lagu qeexo marka ay jirto suurtagalnimada fal dhici kara ama xog sirdoon oo la helay oo tilmaamaysa nuuc ka mid a falal argagixiso oo ka dhana NATO iyo shaqaalaheeda. ugu dambeynna, Imaaraadka Carabta ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay diblomaasi ay Taalibaan u magacowday inuu noqdo safiirka Afghanistan ee dalkaasi, sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan dowladda Imaaraadka. waxaana dalkan ku yaala Khaliijka Carabeed uu noqday dalkii labaad ee aqoonsada danjire ee Taalibaan magacowdo kadib dowladda Shiinaha. sarkaal ka tirsan Imaaraadka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in aqbalidda waraaqaha aqoonsiga danjirinimo ee safiirka Afghanistan ay dib u xaqiijinayso go-aanka ay dowladda Imaaraadku ku doonayso kaalmaynta Afghanistan oo ay ku jirto mashaariic horumarineed iyo kuwa dib u dhiska dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. gordhow dhegeystayaal waxaan noo soo socda shirka weynaha xisbiga dimuqraadiga oo gordhow lagu soo afjaray magaalada chicago oo afar cisho ka socday laakiin aynu ku horeyna soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xalay ka qaybgalay kulan dadweyne oo su-aalo looga weydiinayay waxqabadka xukuumaddiisa ee labadii sano ee xafiiska ay joogtay ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo goobo badan kooxda looga qabsaday iyo guulo uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka soo hoysay arrimaha dhaqaalaha cadaaladda waxbarashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka qaybgelayay kulan dadweyne oo soo agaasintay madasha mimbar ayaa ka hadlay waxyaabihii labadii sano ay xukuumaddiisu jirtay u hirgalay sida arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha garsoorka iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ku jirto in la qaaday cunuqabataynta hubka iyo sidoo kale in soomaaliya ay ku biirtay ururka bulshada bariga afrika ee eac ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee xukuumaddiisu ay ku jirto waxaana uu sheegay in dagaalkaasi guulo waaweyn sida uu yidhi ay dowladdu ka soo hoysay
722 account ayaa laga xiray waxaa laga xiray iyagana 1501 mobile oo ay lacagaha ku dirsan jireenna waa laga xiray waxaan curyaaminay dhaqaalahooda 40% taasna waa dhinaca maaliyadda dhinaca fikirka waxaad ogeydeen nimankan fikirkooda iyo sunta ay leeyihiin baraha bulshada ay marsadaan 1231 bar internet oo ay waxmarsan jireen aan ka xidhnay waxaan isugu yeednay culimada soomaaliyeed oo tayaar kasta leh waxaanan hor dhignay nimankaas iyo dhibkooda culimada soomaaliyeed waxay soo saareen iyagoo midaysan fatwo ay shacabka soomaaliyeed ugu sheegayaan inay yihiin khawaarij ayna waajib tahay in lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo markii intaa la sameeyey natiijada dhalatay waxaa weeye kow waxaa 1769 ka mid ah ayaga ayaa isoo dhiibay horta waxaa hoos u dhacay qaraxyadii ay sameyn jireen ee boqolaalka qof ku dhiman jireen 73% waxaa hoos u dhacay assassinationkay sameyn jireen iyo duulaankay qaadi jireen iyo dhibaatadii sameyn jireen boqolkiiba oo kale oon qaraxyada ahayn 39% ciidamadeennu dabcan ay la wareegeen 7 kun oo askari oo atmis ah meesha ay ka baxeen oo ah 22 ee fariisin iyo 4 qaybood oo ay ku lahaayeen saldhigyo 7 kun ee askari ee baxday ciidamadeen ayaa bedelay
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay shuruuc badan oo dalka dan u ah meel maraysay muddadii uu xukunka joogtay waxaana uu si gaara u soo qaatay in doorashooyinka ay xil iska saartay islamarkaasina ay doonayso in soomaaliya ay markii ugu horreysay ka hirgeliso doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha soomaaliyeed ay ku soo doortaan siyaasiyiinta mataleysa mar wax laga weydiiyey diidmada dowlad goboleedka puntland ee ku aadan shuruucda lagu hagayo doorashooyinka dalka iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu yidhi
arrinta kale laakiin hadda jirta ee dowladdan xukuumaddan iyo puntland kale haysata ma aha arrin la xiriirta dowladda federaalka ma aha arrin la xiriirta shacabka puntland ee sharafta leh iyo hay-adahooda in badan oo ka mid a ee dastuuriga ma aha cid kale la xiriirta waa arrin ku wareegsan hal qof arrintaas marka halkaas qof ayay ku xiran tahay puntland iyo dowladda federaalka waxuu dhexeeya inuu yidhaahdo way dhammaatay iyo wayna dhammaanin iyo inuu yidhaahdo waa la iskhilaafsan yahay laysma khilaafsana in la yidhaahdo intaa unbay ku eg tahay waxaanan filaya mararka qaarkood saad statementska qaarkood aada ugu wareereyso ayaa haddaad maxaa u dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka maqteen hadda la jooga haddaad isweydiisana aad mararka qaarkood dadku confusion ugu qaadeen ugu wareerayaan for example waxaad maqashay ood kulligiin wada maqasheen deynta ayaan la cafin dalkayaan deynta laga cafin sooloma maqal okay cunaqabataynta hubkayaan la qaadin sooloma maqal dowlad goboleedyo kale ma jiraan sooloma maqal mise mabaya mise anaa iska leh okay dowladda federaalkii ma aqoonsanin madaxweynihii hore rejiimkii hore someydaan maqal ethoobia dal soomaaliyeed iyo bad soomaaliyeed bay rabtaa waxba kama jiraan soomaadaan maqal markaa taa fahamtaana tan kalena fahmaysaan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday heshiiskii isfaham ee dhex maray somalilan iyo ethoobiya waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay si adag u diidan tahay heshiiskaasi aysanna ogoleyn in badda soomaaliya ay cidi askarayso amaba laga kireeyo ayuu yidhi laakiin waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u furan tahay iskaashi ay la gasho dawladda Ethiopia.
Marka niman baa waxay yiraahdaan waxay rabaan oo kaliya inay naga kacsadaano idinka anaga saxayna adigu hoos saxayna maya anagu badanna in la askareeyo oo ay military degan ma ogolin in la kireeyo oo dhulkeena la kireystana ma ogolin in nin heshiis lagu gala kala ma ogolin waxaan ogol lahayd kaliya waxa weeye ganacsi sharci ah oo sida adduunka oo kala ah oo sida Uganda ay ula ganacsataan ku sheegay 16 gobol ee dawladooda Afrika ee lahayn badaha say bada u raadsadaan daladaha wadamada badaha ay ula ganacsadaan in loo gacsadaan ogol lahayd laakiin si ah ana haya maanta waan ka tabaroonahay ama waad iskhilaafsan tihiin oo kanan ka faa'iideysanaya waxa ma aqbalin wadankan kama ogolaanayno nidaamkii Andalus iyo mamaliktii midba mar u siibayay dadka u siinayay oo ay reer Yurub siinayay u siinay kama aqbalan kaga ma aqbalay shacabka Soomaalina kama yeelaya midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda iyo gobnimadooda iyo waa lama taabtaan intaas aan ku taaganahay mana yeelayno mana aqbalayno welin aanu waxaan rabnaa inay si nabad ah nimankaas ee Andriska nahay inaan ku heshiino waxaan rabnaa anagu waxba kama haysane ayaga dulmi wada dulmiga inay joojiyaan oo deedna Andris wanaag iyo nabad iyo inaan dhaqaalaheena u kubco oo kala faa'iideysano oo ayagana waxba ku fiicayna anaga waxaan ku fiicanahay in kala faa'iideysana ayaan ugu yeerina intaas rabnaa
hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli uu fashilmay wajigii labaad ee wada hadalka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga loona ballamay in bisha soo socota labada dal ay wareegii saddexaad ee wada hadal ku yeeshaan magaalada Ankara iyadoo maalmihii la soo dhaafayna xisadda ka dhextaagan labada dal ay u muuqatay mid cirka isku sii shareereysa hadallo adadagna ay labada dhinac isku jeedinayeen subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad naga maqlaysaan magaalada Chicago 4 ciisho ee lasoo dhaafay oo ka socday shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa goordhweed lagu soo gabagabeeyay shirkaasi waxaana khudbad shirkaasi ku soo xirtay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo aqbashay magacaabista ee ergada shirka ka qaybgalaysa ugu codeeyeen inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada ee bisha November Harris ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee madow ah ee noqoto musharax madaxweyne oo ka tirsan mid ka mid ah labada xisbi ee ugu weyn Mareykanka waxayna ammaan kala duldhacday madaxweyne Joe Biden iyadoo sidoo kale ka hadashay taariikhdeeda iyo marxaladii ay soo martay iyadoo si gaar ah uga hadashay hooyadeed oo ka timid dalka India hadaba arrimahan ayaan ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee gobolka Minnesota kana mid ah ergada ka qaybgalaysa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga
bismillaahir rahmaan rahiim waa maasan tahay haddaan u soo laabto su'aashaada shirkii soo gabagabowey ee goorraweyto waxa lagu caleemaysaaray madaxweynaha musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyo kubiyankeeda Tim Walz runtii khudbadda caawa waxa lahaa madaxweynaha Kamala Harris waxaana runtii ay ka hadashay nolosheedii taariikhdeedii shaqadii ay soo wada shaqeeyeen mataqaana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo runtii taariikhda nololeed qoyska ay ka timi inay tahay qof ka timi qoys middle class ah runtii soo noqotay prosecutor xildhibaan gobolka California ah madaxweyne ku xigeen khibradeedii iyo nolosheedina ay tahay mid runtii wax badan ka tari doonta hadii loo doorto madaxweynaha Mareykanka sidoo kale waxay aad uga hadashay in iyadu ay tahay madaxweynihii dadka oo dhan oo xisbi iyo group iyo midna ayn ahayn oo ay mideynayso dalka Mareykanka waana mas-uuliyad saaran bay tiri in America mid ahaan wada helno
marka waxay sheegtay oo ay ka hadashay waxa ay qaban doonto siyaasadeeda bal arrimahaasi iyana nooga waran
siyaasada ugu weyn ay ka hadashay waxa ka mid ah dadka Mareykanka ah in la mideeyo midda koowaad xagga arrimaha dibadda waa ka hadashay siyaasada gudaha labadaba waxa muddaa inay aad ugu dheeraatay in ay heli doonaan waxbarasho dadku caafimaad guryaha iyo runtii in siyaasadda arrimaha dibadduna ay noqon doonto mid sumcadda Mareykanka dib loo soo celiyo oo markaa la ambaqaado maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo hadda ka jira dhinaca Middle East-ka ay soo qaadatay oo Bariga Dhexe inay aan isdhexgal joojin waxa muddo in qorsheeda siyaasadeed uu cadaa isla markaas sidoo kale waxay ka hadashay ninka xisbiga jamhuuriga u sharaxan waa madaxweynihii hore ee Trump in runtii ay uga duwantahay waxyaabo badan
maxaa ka mid a waxyaabahaas ee soo hadal qaaday inay kaga duwanaan doonto Donald Trump oo ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ay iyada ku tartami doonaan doorashada bisha November
dabcan waxay ka hadashay taariikhda Trump in uu yahay nin lasoo tijaabiyey oo 4 madaxweyne ahaa intii uu joogayna runtii waxyaaba badan oo waddanka Mareykanka xagga sharciga in lagu xadgudbay in uuna ahayn nin u fiican midnimada dadka oo u qeybiyey in January 6 wixii ka dhacay White House-ka uu runtii isku dayay in uu diido in laga helay doorashadii in guddoomiyaashii gobollada Mareykanka qaarkood uu dhaho doorashada inaa mataqaana anaa helay waa inaad mataqaana tiraahdaan waxay ka hadashay inuuna ahayn nin diyaar u ah nidaamka rule of law-ga aan ku qanacsanayn dimuqraadiyadda khatarna ku ah national security-ga ama jiritaanka Mareykanka waxay aad ugu dheeraatay waddanka Mareykanka inay tahay waddan dimuqraadi ah dadku fikradu ay kala duwan yihiin laakiin loo tartamo xafiiskan ay tahay in nidaama sharciga loo shaqeeyo
waa tahay waxyaabaha ay ka hadashay oo kale khudbadda ay ka jeedisay waxaa ka mid ahaa in ay si weyn uga hadashay hooyadeed oo dabcan ahayd qof waddankan timid iyo sidoo kale aabaheed oo isna waddankan yimid bal taariikhdeeda gabadhan oo ay laba qof oo waddankan timid iska dhaleen iyo sheekadaasi dadkii howlka ku sugnaa ee dhegeysanayay dimuqraadiyiinta ah saameynta ay ku yeelatay
runtii saa ogtahay Kamala Harris waa gabar qoomiyada kala duwana waa gabar jamaikaana oo madow hooyadeed waa hindi oo waa eshiya ninka qabana waa juush marka waa qof ka soo jeeda famille iyo qoomiyada kala duwan waxay kale oo ka hadashay oo aada u soo jiitay dadka Mareykanka oo caawa ku sugnaa confessionka ee Chicago oo ilaa 65 gaarayay taariikhdii noloshada ay ku soo kortay in ay runtii ay ka timi laba qof oo waddankan scholarship ama waxbarasho u yimi hooyadeed oo hindiya ahayd oo ka timi hindiya iyo in aabeed uu ahaa arday jamaikaana oo waxbarasho u yimid kadib ay isbarteen kadibna runtii ay halkaas ahayd labadaba inay dib ugu laabtaan wadamada ay ka yimaadeen balse ay runtii calafku noqday inay isu guursadaan kadib ay mataqaanaa ilmo isku dhaleen oo runtii Kamala Harris iyo walaasheed baa lagu dhalay marka waxay ka hadlaysay inay ka timi qoys middle class ah noloshana hoos ka soo bilaabay iyadoo ardayada shaqooyin soo martay marka waxay ka hadlaysay Amerika quruxda badan in qof walba oo dakhligiisa hooseeyo ama middle class ah Amerika wax uu ka noqon karo qofka loo baahan yahay inuu yahay qof nolol adag oo taariikh ah oo isaga la soo mara ma habay tiri kuwa taajiriinta sida Donald Trump oo kale
waa tahay hadda xisbigii shirweynihiisii 4 waa uu dhammaaday Kamala Harrisna waxa ay noqotay musharaxa rasmiga ah ee madaxweynaha Mareykanka iyadoo taariikh sameysay oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee madow ah xisbi weyn oo u hoggaamisa madaxtinimada maxaa xiga halkan halkee laga aadayaa doorashada waqti koobanna waa ay ka hartay xisbiga maxaa qorshihiisu yahay oo xiga kadib shirweynahan
dabcan shirkii waa soo xirmay waxaa halkan laga aadayaa marka ugu horreysa ergooyinkii annagu aan ka mid ahayn oo dhammaanba kontanka gobol ka yimi dabcan beri ayaan shiraynaa qorshayaasha ee runtii ugu weyna oo lagu soo qaaday waxaa kamid a in gobol walba laga abaabulo sidii Kamala Harris u guuleysan lahayd in la gado barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga dimuqraatiga iyo in aada xooga loo saaro in dadyowga kala duwan xisbiyada Mareykanka oo weli aan go-aan gaarin undecided loo yaqaano ama dadka Republicanka xataa codkooda sidii loo heli lahaa in la aruuriyo dhaqaale fara badan maadaama doorashada dhaqaale u baahan tahay in qof walba dariskiisa iyo saaxiibkiis uu la hadlo oo uu sheego Kamala Harris in loo codeeyo ay tahay qofka saxda ah oo waddankan hogaamin kara sidoo kale waxaa laga hadlay in 6 gobol ee aad kale isugu haysto saa ogtahay gobollo badan oo waxaa jira marba dhinac ee u codeeya labada xisbi in gobolladaas aad xoogga loo geliyo laga abaabulo oo xafiisyo badan laga furo dad badan laga kasbado marka waxaa muddaa in hadda doorashadii runta ahayd ay bilaabatay annaguna runtii mas-uuliyaddaas waa soo qaadnay dad markaan u laabana gobolladana runtii waa ka hadli doonaa taageerayaasha iyo dadka aan matalayno sidoo kale
waa tahay ugu dambeyntii waxaa jiray intii uu shirku socday in banaanbax ballaaran oo kumanaan qof ay ka qaybgalayaan oo dadka dagaalka Gaza kasoo horjeeda oo doonaya in xabad joojin la sameeyo in Israa'iil oo kale dadku ay doonayaan in Mareykanku uu ka joojiyo hubka la siiyo dadkaasina weli ma aysan go'aansan cidda ay u codeynayaan iyagoo sheegay in aysan weli wax aad ka helin dhinaca ololaha doorashada ee Kamala Harris. Marka maadaama aad tahay qof muslim ah oo shirkanna ka qayb galayay ergadii ka mid ahaa, haddana gobolladii aad ku noqonaysaan, maxaa dadka aan weli go'aansan oo Soomaalida qaarkood ku jiraan aad ula noqonaysaan oo aad ka sidaan ololihii Harris aad kaga qayb gashan shir weynihiisii?
Dabcan arrinta hadda ugu weyn oo taagan waa arrinta bariga dhexe, saa u sheegtay Khaza. Saa ogtahay runtii Kamala Harris waa ka hadashay maalintii koowaad oo loo ogolaaday ee u tagto xisbiga, waxa ay tiri waxaan aaminsan uu nabadgelyo ceasefire xabad joojin. Saad ogtahay wasiirka arrimaha dibadda hadda Maraykanka 9 jeer in ka badan ayuu tagay labada dhinac, Khaza iyo dhinaca kale Kamala. Intaasna waxa uu baadigoobayay in sidii xabad joojin lahaa. Marka waxaa moodaa xisbiga dimuqraadiga inay ka go'an tahay in xabad joojin xalaac laga helo waa run. Sidoo kale dadka undecidedka dabcan way ogyihiin cidda dadka u ah xisbigan taariikhiyan dimuqraadi waa xisbi nabadeed sideedaba, waanay hubaan dadka Maraykanka ah haddii la doorto Kamala Harris abatada ay qutaan in ay nabad horseedayaan. Khilaafka ka jira halkaas isla markaas dadaalku uu yahay in la joojiyo dhiigga daadanaya. Maraykankuna saa ogtahay waa dad ilbaha, weliba xisbigan waa dad aan jeclayn dhiigga iyo qallaasaha iyo xabadaha, markastana ilaaliya nolosha dadka bilow aadanka ah. Marka waxaan u malaynayaa faaliyuga bay ka mid tahay.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano b b c oo ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga ee ka qayb gelisay ama ka qayb gashay shirweynahaasi lagu soo gebagabeeyey magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Maraykanka, halkaasi oo khudbad ay ku soo afjartay shirweynahaasi madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka, waxaana soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ka sugan tihiinba dhammaadkii bishii Julaay ee magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan waxaa lagu kharajiyey hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniya, dilkaasi oo dad badani ay aaminsan yihiin inay Israa'iil ka dambeysay. Iiraan oo loo tiriyo waddan aan siyaasaddiisa deganayn, arrinkaasi waxa uu ku noqday qulub siyaasadeed. xilliga dilkaasi ka dhacay Tehran waxa uu kusoo beegmay amin xasaasi ah oo xiisadda labada dhinac ay aad u kacsan tahay. madaxweynaha Iiraan ee cusub waxa uu ku jiraa xilligii uu la qabsanayay hoggaanka dalka, laakiin xukunkiisa waxa uu ku bilowday arrin adag. dilka Ismaaciil Haniya, hoggaankii diinta ee Iiraan Ayatullahi Khumeini, waxa uu u arkay duulaan dalkiisa lagu soo qaaday. qaraxa lagu dilay Ismaaciil oo Iiraan aaminsan tahay in laga soo riday meelo u dhow xuduuddeeda, hoggaanka sare ee Iiraan waxa uu ku tilmaamay in lagu soo duulay qarankii Iiraan. isbeddel nooc ma ah ayuu dilka Ismaaciil Haniya ku keenay guud ahaan siyaasadda gobolka, gaar ahaana Iiraan? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Shafil ee dalka Britain.
waan ku salaamayaa Cabdixafiid. runtii dilka Ismaaciil Haniya saameyn ballaaran ayuu gobolka kuna yeeshay, marka laga eego xagga amniga iyo xagga siyaasadda labadaba. aan ku horeeya dunida carabta ayuu saameyn ballaaran ku yeeshay kadib markii wadamada carabta qaar ka mida oo wadamada qaliiska u badan ay runtii soo dhaweeyeen dilkiisa. taasu waxay keentay in wadamada carabta ahaa ay ku kala tagaan iyo falastiiniintii. falastiinna ay maanta dareemeysa inay godoon tahay oo aan maaratay wadamada carbeed hiilka ay uga fadhisay aanay ka helaynin. waa midda kale wuxuu saameyn ku yeelayaa wadanka Iiraan oo ah wadanka hogaamiyihii falastiiniinta lagu dilay. Iiraan oo mar walba u ololeynaysay inay tahay inay difaacayso Falastiin ayaa waxay xataa awoodi kari weysay inay hogaamiyihii ay noloshiisa maaratay badbaadiso daafacdo ayay garan kari weysay. dhinaca kale waxay guul weyn u tahay wadanka Israa'iil oo runtii tustay in aan cid ka baxsanaysa aanay jirin, meel looga baxsanana aysa jirin, cid alla cidda ay doontana ay mataqaanaa qaarajin karaan. taasna waxa weeye waa guul xagga Israa'iil ah.
dadka ka faallooda arrimaha Iiraan ayaa qaarkood aaminsan yihiin in Iiraan dilkan ay doonayso inay uga faa'iidaysato mustaqbalka iyo barnaamijkeeda nukliyeerka. dhinaca kale, Iiraan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay dib u dhigtay inay u aarto Ismaaciil Haniya, iyadoo doorbidaysa in xabad joojin laga gaaro dagaalka Qasa. sidaasina waxaa qaba injineer Axmed Abtidoon.
xagga haddaan fiirino aargoosiga Iiraan, runtii Iiraan waa la filayaa, waana ballan qaaday gardarada, waa sida iyagu hadalka u dhigayaana Israa'iil ay u geysatay in ay Iiraan gudaheedii hogaamiyihii Falastiin ay ku dishay in loo aargudi doono. Iran kaliyana maahee argoosiga waxaa laga sugayaa kooxaha iska caabinta, haddii ahaan lahayd Falastiiniinta, haddii ahaan lahayd qoladan Yemanta, haddii ahaan lahayd Hezbollah iyo Iraanba iyo qolooyin kale oo iyaguna Iraq iyo Siriyaba ka dagaalama, way ballan qaadeen in loo aari doono. Runtii arrintanu qaasatan waddanka Iran waxaad u malaysaa inuu xoogaa bal dhowrayo arrinta waanwaanta iyo xabad joojinta inaanay carqalad ku noqon ee haddii xabadda laga daynayo shacabka reer Falastiin ay u heliyaan oo ay maaragtay aanay hadda ku degdegan argoosiga, laakiin maray noqotaba way ballan qaadeen in argoosigu imaanayo. Saas ayaana la wada sugayaa.
Saameyntan ayaa laga yaabaa inay dib u qaabayn karto muuqaalka istraatiijiga ah ee bariga dhexe xilli wada xaajoojyada dagaalka Gaza ay ku mashquulsan yihiin inay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo soo afjaraya dagaalkaasi. Iran weli ma muujin waxa ay samayn doonto. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo daynaynaa codka baxsan ee fanaanada Xamdi Bilaam. Xamdi Bilaam wuxuu gabagabow u yahay idaacad diyaarurnimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Hati.